这些家打 LRU Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位好听众朋友，和我们的家打 LRU Service Indonesia 之声请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是 Voice of Indonesia 也加达 LRU World Service Indonesia 之声与印尼教育文化部的发展与指导语言机构的合作。今天的话题是 Gataman Safari到野生动物园。各位听众朋友，首先我给你介绍生词与辅导你用印尼语讲话。Hari Sabtu,Hari Sabtu, 中文意思就是礼拜六。Kebun binatang,Kebun binatang,中文意思就是动物园。 Pergi Pergi 中文意思就是去。 Sudah lama Sudah lama 中文意思就是很久。 Melihat Melihat 中文意思就是看。 Monyet Monyet 中文意思就是猴子。 Binatang Binatang 中文意思就是动物。Panda, panda, 中文意思就是熊猫。Dua, dua, 中文意思就是两。Datang, datang, 中文意思就是来。Tiongkok, tiongkok, 中文意思就是中国。Harimau, harimau, 中文意思就是老虎。Singa, singa, 中文意思就是狮子。Gajah, gajah, 中文的意思就是大象。Jerapah, jerapah, 中文的意思就是长颈鹿。Lion, lion, 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 中文的意思就是等等。Sabtu pagi, Sabtu pagi, 中文的意思就是礼拜六早上。Jemput, jemput, 中文的意思就是接。Tunggu, tunggu,中文的意思就是等。di rumah, di rumah, 中文的意思就是在家。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子。今天的话题是到野生动物园。各位听众，我们开始吧。Ika, hari Sabtu saya mau ke kebun binatang. Ika, hari Sabtu saya mau ke kebun binatang. 中文意思就是 Ika, 礼拜六我要去动物园。Apakah kamu mau pergi bersama saya? Apakah kamu mau pergi bersama saya? 中文意思就是你要和我一起去吗？Ya, saya juga sudah lama tidak pergi ke kebun binatang. Ya, saya juga sudah lama tidak pergi ke kebun binatang. 中文意思就是，是我也已经很久了没去动物园。Saya suka melihat monyet. Saya suka melihat monyet. 中文意思就是，我很喜欢看猴子。Kamu suka melihat binatang apa? Kamu suka melihat binatang apa? 中文意思就是你喜欢看什么动物。Saya paling suka binatang panda. Saya paling suka binatang panda. 中文意思就是我最喜欢看熊猫。Bagaimana kalau kita ke taman safari? Bagaimana kalau kita ke taman safari?中文意思就是如果我们去 taman safari 行吗？ Saya dengar ada 2 ekor panda datang dari Tiongkok. Saya dengar ada 2 ekor panda datang dari Tiongkok. 中文的意思就是，我听说有两个熊猫从中国来的。Oh, saya senang sekali. Oh, saya senang sekali. 中文的意思就是，Oh, 我很高兴。Selain monyet, kita juga bisa melihat harimau, singa, gajah, jerapah, dan lain-lain. Selain melihat monyet, kita juga bisa melihat harimau, singa, gajah, jerapah, dan lain-lain. 中文意思就是，除了看猴子以外，我们也可以看老虎、蛇刺、大象、长颈鹿。等等 kalau begitu Sabtu pagi saya jemput kamu. Kalau begitu Sabtu pagi saya jemput kamu. 中文意思就是，如果这样，星期六早上我可以接你。Terima kasih, terima kasih. 中文意思就是，好的，谢谢。Saya tunggu kamu di rumah. Saya tunggu kamu di rumah. 中文意思就是。好的，我在家等你。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是佳达 Early World Service Indonesia 之声。